Šajā nedēļā Krievijas gāzes koncerns Gazprom paziņoja, ka no 1. aprīļa Ukrainai par piegādāto dabas gāzi atkal būs jāmaksā 485 dolāri par 1000 kubikmetriem. Uz šādiem paziņojumiem Kievas jaunā vadība reaģēja asi, paziņojot, ka šāda cena ir nepamatota, politiska un nepieņemama. Kā paziņojas Ukrainas enerģētikas un ogļrūpniecības ministrs Jurijs Prodans, Kieva un Maskava turpinās diskusijas par šo tēmu, taču gadījumā, ja vienošanās par zemākām cenām netiks panākta, Ukraina apsver iespēju vērsties Stokholmas arbitrāžas tiesā. Ministrs paskaidrojas, ka Ukraina nevēlas lauzt 2009. Gada līgumu ar Krievijas piegādātājiem, bet gan panākt taisnīgu tirgus cenu. Kā paziņojas Ukrainas premjerministrs Arsenijs Jaceņuks, pieņemama cena būtu 268 dolāri, jo par šādu cenu dabas gāze tika piegādāta šī gada pirmajos mēnešos. Jaceņuks arī paudis pārliecību, ka saglabājot šādu cenu, Ukrainai ļoti ātri izdotos dzēst arī uzkrāto parādu, kas jau pārsniedzis 2 miljardus dolāru. Vienlaicīgi Ukrainas premjerministrs uzdevis valdībai gatavoties arī negatīvajiem scenārijiem, piemēram, iespējai, ka Krievija dabasgāzes piegādes Ukrainai pārtrauc pilnībā. Šajā situācijā vislielākā uzmanība jāpievērš tā dēvētajām reversajām gāzes piegādēm no Eiropas valstīm. Sagaidāms, ka jau nākamās nedēļas sākumā Ukraiņu amatpersonas dosies uz Briseli, kur cer saņemt konkrētas atbildes uz šiem jautājumiem. Iepriekš minēta iespēja piegādāt Ukrainai aptuveni 20 miljardus kubikmetru gāzes gadā caur Slovākiju, Poliju un Ungāriju, turklāt maksājot vidēji par 100 līdz 150 dolāriem mazāk nekā tieši pērkot no Krievijas. Kompānijas Gazprom vadītājs Aleksejs Millers gan izteicies, ka šis plāns ir visai apšaubāms. Pirmkārt, fiziski reversas gāzes piegādes diezin vai ir iespējams, bet virtuālo piegāžu likumību vēl ir jāpārbauda. Millers aicinājis arī Eiropas valstu gāzes kompānijas rūpīgi izpētīt noslēgtos līgumus, jo Ukraina savas valsts teritorijā ar Gazprom gāzi nedrīkst rīkoties, jo tās nodošanas un piegādes punkti atrodas Eiropā. Ukrainas enerģētikas ministrs Jurijs Prodans gan uzsvērs, ka par spīti pastāvošajām domstarpībām Ukraina izpildīs savas saistības par gāzes tranzītu uz Eiropu. Pēc viņu vārdiem, cik gāzes tiks saņemts uz robežas ar Krieviju, tik gāzes arī tiks nogādāts tālāk Eiropai. Nekāda doma par zakšanu vai gāzes atņemšanu Kievai nesot, taču pieaugot gāzes cenai, maksa par tranzītu gan varētu palielināties. Gazprom pārstāvi arī komentējuši iespējamo 2009. Gada gāzes piegāžu līguma apstrīdēšanu Stokholmas arbitrāžas tiesā. Kompānijas oficiālais pārstāvis Sergejs Kuprianovs atgādinājis, ka līgums ir spēkā jau 5 gadus. Uzņēmums Naftogaz Ukraini līdz šim to ir pildījis, līdz ar to ir uzskatāms, ka tas ir to atzinis. Vēl jau vairāk, arī pašreizējais enerģetikas ministrs Prodans savulaik bija iesaistīts 2009. Gada līguma parakstīšanā, tāpēc vēršanās arbitrāžā nesot saprotama. Uģis Lībiec, Latvijas radio.